Seguimos aquí en COPE de la Costa, seguimos falando de asuntos de actualidade que tamén teñen que ver coa historia, con hai moitos anos. Falamos, pois, de ese astrolabio que se descubría xa hai un tempo en a ría de Viveiro e que estes días volvía a ser noticia porque xa foi tasado aproximadamente en 1,5 millóns de dólares. Aí é nada. Para falar conosco desta cuestión e tamén doutras que non teñen tanto que ver coa parte económica, temos conosco ao responsable da zona norte da FEDAS, da Federación Española de Actividades Subacuáticas, Antón López. Antón, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, Maru.
Bueno, en primeiro lugar, así a nivel máis impresionista, por decirlo, pois, que supón unha noticia como a que coñecíamos estes días sobre a tasación do astrolabio de Viveiro?
Bueno, como arqueólogo, é unha cousa da que fuxo, non? Para nós o importante non é o valor económico, sino o valor histórico e o valor patrimonial, non? É un legado dos nosos ancestros que chega hasta nosos días en un estado realmente espectacular, xa dixo desas fotos, é o que temos que celebrar. O que supón a tasación que se fixo da peza, pois afecta máis a súa custodia, non? Ten que temos condicionantes a partir da hora que digamos que son moi rígidos, non? Aparte, por exemplo, que xa se sabía que tiña que estar nun lugar con a humedad de 40 grados, o sea, estable de 40 grados, que tiña que estar en un sitio, non incider a luz. Ora tamén sabemos que mentras estuvera ou este exposto, ten que ter un guarda de seguridade, que cando se pecho o lugar onde se expón, ten que ter unha alarma, ten que ter unha cámara enfocando, e ademais hai que pagar un, digamos, unha boa cantidad de diñeiro polo propio seguro da peza.
Falábamos tamén no seu momento, pois, cando coñecíamos este descubrimento a finais do verán pasado, pois do tema de que mentes que non estivese pois custodiado ben, pois que era perigoso quizás falar deste tipo de tesouros que se atopan pois no fondo dos nosos mares. Non sei agora mesmo, pois sempre chama a atención todas estas altas cantidades, como xa decíamos ao comezo. Non sei agora mesmo se habría algún tipo de perigo por esta parte.
Mira, vou xa ser moi sincero. Nos o precio aproximado a esta estación sabíamoslo desde o primeiro día. O peso, non por nós, sino porque nos chamaron para avisarnos. Mentre estuvo en Viveiro, temos o pasado moi mal. Eu teño me quedado a dormir ali. Non é broma. Teño que ir a dormir no laboratorio con él porque había moita xente pola zona, porque era un día de festa ou por algo. De quedarme ali realmente con medo. Ao final estaba galado, baixo tres chaves, pero hai días que estaba inquieto, vou pali, e quero dormir no laboratorio.
Pois a verdade é que sí, a veces son estas cuestións, nos falábamos así off the record, pois nese momento, e tamén na entrevista, o dicíamos, e incluso pois hasta nos agradecíamos esa parte de que nos tivese en conta pois para falar disto, pois xa cando estaba máis custodiado pois este astrolabio, esta peza importante. E a pregunta é, agora mesmo, pois que se atopa en Vigo, despois falaremos de se pode volver outra vez a terras de Viveiro, que supoño que é un desexo compartido por moita xente, pero non sei, agora mesmo se habería algún tipo de perigo. É dicir, fora de perigo nunca está nada, porque nesta vida non hai nada totalmente certo, pero supoño que agora o perigo é moito menor que neses momentos nos que xustamente se facía este descubrimento, non?
Bueno, eu creo que o peligro ven agora que se sabe que se fixo público, non, o que é a casación. Nos achedío que guardamos o secreto todo o que pudimos, pero unha cousa se acaba sabendo. A verdad que ahora mismo, si queremos nun futuro ter en Viveiro o astrolabio, teríamos que cumplir as condicións que tamén se iban a pedir a un museo de Vigo, do Mar de Galicia en Vigo, non? O tema é ese, que hai que cumplir estas condicións, digamos que inmediatamente, o sea, digamos a curto plazo vai ser un pouco complicado, a medio xa sería máis posible, pero bueno, isto non está nas miñas mans, evidentemente. En canto a titularidade da peza, a peza é patrimonio da comunidade autónoma, de toda a ciudadanía. Mandou-se ao Museo de Mar de Vigo porque é un museo de referencia, pero todo o material que se manda non é aquel o destino último, non? Manda salir, pero sempre ven o epígrafe de temporalmente.
Precisamente do que falabas, pois de que Viveiro poda contar cun espazo pois museolóxico, xa non é unha petición soamente a nivel pois do astrolabio ou doutras cuestións relacionadas coa ría, senón que tamén chama a atención que quizáis falábamolo con xente da Semana Santa, que tampouco teñen un espazo pois un museo para amosar pois toda a riqueza que teñen, e quizáis que sí que falta pois xa a nivel de reivindicación cidadá tamén, pois na cidade, na poboación máis grande da Mariña, que falte algún tipo de museo, algún espazo pois para albergar pois toda esta cultura patrimonial que temos aquí a cara ao noso, non?
Sí, eu creo e avanzo, che, que desa federación estamos traballando polo menos para ter unha exposición de quita e pon, non? Estamos desenvolvendo un proxecto para ir dotando de unha exposición móvil que se poda guardar expoñer en tempos, digamos, de brao, cando veña o turismo e demais, en unha sala que non faría falta condicionar, non? Pero sí é certo que é chocante, non? Unha cidade histórica como Viveiro, que gobernou o mar desde Cedeira hasta a orilla esquerda do río Masma, que foi das primeiras provincias marítimas das históricas, non? O sea, que non teña un lugar onde contar esta historia. É chocante, non? Porque deslo poblacións máis pequenas, máis cativas, teñen dous ou tres museos. Non sei, eu creo que o problema é máis ben de espacio, espero que o solventen este espacio, e nos estaremos xa traballando para que teñamos un espacio ter unha colección e un discurso que dar á cidadanía.
Pois aí queda esa reivindicación. Xa para rematar, Antón, pois non sei si con noticias tan importantes como as do ano pasado, pero supoño que para este ano pois tamén preparando a parte de traballo de campo ou traballo baixo do mar, mellor dito, non sei como se prevé o que se vai facer este ano aí tamén na ría de Viveiro.
Sí, bueno, este ano xa cursamos os primeiros permisos para traballar. A intención é seguir traballando na Fragata María Magdalena, seguir traballando no Pecio Viveiro 1, solicitar permiso para empezar a explorar o Pecio Viveiro 2, que é un pecio cronolóxicamente paralelo ao Viveiro 1. Bueno, isto é complicado, leva tempo, é tedioso, porque son moitas administracións as que hai que sostener os permisos, pero bueno, aí estamos, esperamos en setembro de novo estar aí traballando.
Pois aí estaremos, nós tamén pendentes e sempre gardando os tempos, algo que nos quedou moi claro no ano pasado, sobre todo con ese gran descubrimento.
Sí, algo que vos agradezco de verdad, porque que xa viche como aquel día que me chamache como estaba de que non podo falar por esto.
Pois, dende logo, que nós non temos problema, a noticia hai que contalas, e ou si, sexa un día ou sexa outro, e a verdade é que neste tipo de cuestión sempre o que debe primar pois, é o patrimonio, como dicíamos, máis alá das cuestións económicas que son as que chaman a atención nos titulares, dende logo ese patrimonio que esconde a ría, pois sexa a ría de Viveiro, a ría de Ribadeo, todo o que temos aquí na comarca da Mariña, pois dende logo que temos que defendelo, divulgalo e facerlo coñecer a xente. Así que, Antón López, graciñas por atendernos, e como dicíamos, seguimos embrazados para futuras conversas.
Moi ben, moitas gracias a vos, como sempre, polo trato que nos dades e por divulgar a historia do noso patrimonio, que fai moita falta. Graciñas.